Згодом він віднайшов її в одному юнакові на ім'я Спор. Спершу той здався не схожим на Поппею, та придивившись до нього пильніше, Нерон відчув, що в його душі ожили всі давно забуті спомини, і йому приверзлося, що в іншій дивній личині до нього повертається та єдина, яку лише й кохав. Імператор називав юнака Поппеєю. Той був повніший від неї, однак справді схожий. Те саме чоло, волосся, кілька веснянок на щоках, примхливий, трохи впертий рот, чий поцілунок нагадував смак солодкого винограду. Нерон заспокоївся лише тоді, коли привів його під жовтою фатою до храму, де верховний жрець урочисто їх обвінчав. З такої нагоди сенат зібрався у повному складі. Спора супроводжували жінки. На ньому було жіноче вбрання, маленькі жовті черевички, схожі на метеликів, пурпурове покривало, як у висталок, на голові майорановий вінок, волосся заплетене в коси. Жрець за звичаєм вручив молодій вербену символ плодючості, а сенатори побажали новому подружжю щастя. Та юнак виявився дурним і мовчазним. По обіді, як правило, засинав, добряче хильнувши перед цим, і Нерон знову заходився шукати те, що йому вже не судилося знайти. Тоді він звернувся до авгурів. Ті чекали довго, та птахи все не з'являлися. Боги не хотіли повідомити свій вирок. Не чути було шурхоту пташиних крил. Ворони, сови, сичі мовчали. Жерці вже втомилися пантрувати. Та раптом на сході, слідом за рвучким поривом вітру, вони вчули людські голоси, слабкі й невиразні зойки, неначе хрипіння вішальників чи утопленників. А на світанку шум посилився, перерісши в крик, потім раптово вщух. Верховний Авгур пополотнів. Те, що він вичитав із цих знаків, підтвердили і гаруспіки, які вивчали печінку, нирки та жовч забитих звірів. Навіть священні кури погребували насипаним для них зерном. Другого дня про результати пророцтва доповіли імператору, порадивши йому бути особливо обережним, завбачливим і молитися, звертаючись на схід, де живуть боги. Лихі пророцтва нітрохи не вплинули на Нерона. Він жив на світі самотою, без близьких, поринаючи в спогади, що вели в минуле. Живий мрець, він без мети тинявся з порожнілим палацом, байдикуючи, і це наганяло на нього тупий біль і завдавало невимовних страждань. Пив, як спори, щовечора захмелілий падав на ложе, але не спав, думав про всяку всячину, про минуле. Коли вже зовсім ставало тосно, він кликав воїна, що вартував перед дверима спочивальні, і заводив з ним розмову. «Підійди до мене, Анку», – прохав Нерон. Худий, похмурий найманець з довгим списом у руках заходив до кімнати. «Це ти?» питав п'яний, як чіп імператор, косячи своїми невеличкими, як у їжака, очицями з-під скуйовдженого волосся. Останнім часом у нього погіршав зір. Замість відповіді раб кривив губи, оголюючи білі від недоїдання ясна. Потім, приставивши списа до ноги, чекав нового запитання. «Дружину маєш?» Він кивав. «А дітей?» Той знову кивав. «Скільки?» Подумавши, воїн загинав великий палець на правій руці і показував, що четверо. «Хлопчики?» – воїн притакував. «Дівчат немає?» – воїн довго ворушив пальцями і нарешті показував три. «Семеро дітей?» «Забагато!» Найманець на знак згоди кивав. «А що вони зараз роблять? Сплять, либонь? Наїлися юшки з хлібом і полягали. Чекають на тебе. Тобі до ранку тут вартувати». Нерон шепелявив. Майже всі його зуби повипадали. Мова стала нечітка і незугарна. Воїн мовчав. «Мені не спиться, я трохи випив, вино було досить міцне. Як гадаєш, хто я?» «Не знаєш, і ніхто не знає. Ти бував колись у театрі?» Анк заперечливо похитав головою. «Дивись сюди», – провадив далі Нерон. «Бачиш, це море вінків на стінах. Раніше ось ті висіли на єгипетських обелісках. Їх отримав я, всіх до єдиного. 1800 вінків, можеш порахувати». Лаврові, оливові, соснові. Ах, який я мав успіх! Воїн роздивлявся на всебіч. Висока майстерність, побачив би ти мене чи послухав. Ось так, хоч як мнися цього не переповісти словами, та й твоя дурна довбешка цього не зрозуміє. Я писав вірші, сам їх придумував, з голови. Певно, ти навіть не знаєш, хто такий поет. Гілій, Грацій, показуючи на себе, кричав Нерон, щоб якось розворушити найманця.